ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡውን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ ዕለት 13 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ትዊተር ማሕበራዊ መረብ ብዘሎ ኣት ፑንትፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ብጸሎትን ቃል ኣምላኽ ብምስማዕን ኣብ ምቕባል ቅዱስ ቁርባንን ምስ ኢየሱስ ንምርኻብ ኣይትሰልክዩ ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነውን ቅዱስነቶም ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 13 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት መርሓ ፍጻሜታቶም ኣብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ውሽጢ ኣብ ዝርከብ ንኡስ ቤተ ጉባኤ ልክዕ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ንተጋባእያን ሓፈሻዊ ዓመታዊ ጉባኤ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ታሪክ ምርምር ሓርዮ መማክርቲ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ልክዕ ሰዓት 10 ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ርብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘቕረቡ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 14 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ ዛዕባ ስደተኛታት ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤን ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካህን ዝተፈጸመ መቕተልትን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ብጽንሐኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል።
መንእሰይ ሲ ላንጋ ላንጋ ክኾን የብሉን ኣይጠቕሞን እዩ። ዝጠቕሞስ ጥዑይ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንኮ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከቡ ምእመናንን ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕር ቢሎምን ድሕር ባሪኾምን ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10:17 ኢየሱስ ክኸይድ እንከሎ ድማ ሓደ ሰብኣይ እናጐየ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኹ ኦሕያዋይ መምህር ህይወት ዘለኣለም ምእንቲ ክወርስ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ ቢሎ ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ ስለምንታይ ካ ሕያዋይ ትብለኒ? እንትርፊ ኣምላኽ ንብሕቱስ ሓደ እኳ ሕያዋይ የልቦን። ንትእዛዛት ማለት ነቲ ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣይትዓምፅ፣ ነቦኻን ንኖኻን ኣኽብር ዝብል ትፈልጦ ኢኻ በሎ። ንሱ ኸዓ መምህር ነዚ ዅሉስ ካብ ንእስነተ ኣትሒ ዘፈጺመ እየ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ጠሚቱ ኣፍቅሮ፣ ሓንቲ ነገር ጐዲላትካ ኪድ እሞ ዘሎካ ዘበለሸጥካ ንድኻታትሃብ ኣብ ሰማይካ መዝገብ ክተጥሪኻ ሻቡ ንዓ ተኸተለኒ በሎ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስተነበ ቅዱስነቶም ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራተሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ ኦጂ ላ ፌስታ ዲ ሳንት ኣንቶኒዮ ዲ ፓዶቫ
ዝተፈትኹም ኣሕዋት ንሓትን ዳሓንዳ ሓዲርኩም ሎሚ ክብረ በዓል ቅዱስ ኣንጦኒዮስ ዘፓዶቫ እዩ ካባኻትኩም ኣንጦኒዮስ ተባሂሉ ስም ኣሎ ዶ ንኩሎም በዚ ስም ዝፅውዑ እስከ ነጣቕዓሎም እምበኣር ከስ ኣብ ትምህርትና ክምለስ ሎሚ ሓዲሽ ዙር ናይ ትምህርቲ ክርስቶስ ብዛዕባ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ክንጅምር ኢና ትእዛዛት ሕጊ እግዚኣብሔር እዮም ንመእተው ክኾነና ክንበብ ዝሰማዓኩምዎ ቓል ወንጌል ኣብ መንጎ ኢየሱስን ሓደ ጐበዝን ዝተገብረ ዝርርብ ክምልከት ኢና እታ እቲ መንእሰይ ዘቕረባ ሕቶ ናይ ኵልና ናትና ሕቶውን ኮይና ዕለት ዕለት ኣብ መነባብሮና ንሓታ ሕቶ እያ እዚ ኸዓ ህይወትና ምሉእ ክኸውን ህይወትና ፍጹም ንክኸውን ዘለና ሕርታ እዩ ዝገልጽ ኮይኑ ግን ኣብዚ ፍጽምና እዚ ከመይ ኢልካ ይበጻሕ ኣየ ናይ መንገዲ ምኽታል የድሊ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ንምንባር ክቡር ህይወት ንምንባር እንታይ የድሊ ክንደይ መንእሰያት ነዚ ህይወት እዚ ክነብሩ ይደልዩ ኮይኑ ግን ኣብ ዘይጠቕሙ ነገራት ብምውዳቕ ህይወቶም ይበላሽዉ
አልኩኒ ፔንሳኖ ከስያ ሜልዮ ስፔኘሬ ኮስቶ ኢምፑልሶ
ገሊኦም ነዚ ዝህውኽ ናይ ሕልና ኩርኳሕ ጭሪሽ ከም እላዩ ይሓይሽ ይብሉ ማለት ነዚ ናይ ፍጹም ህይወት ሓረርታ ሓደገኛ ኮይኑ ስለ ዝረኣዮም ከጥፍእዎ ክርስዕዎ ከምዘየሎ ክሓስብዎ ይደልዩ ምናዳ መንእሰያት ክትፈልጥዎ ዘለኩም ቀንዲ ጸላኢና እቲ ዘጓንፈና ጸገማት ኣይኮነን ጸገም ዝኸበደ ይኽበድ እቲ ዝዓበያ ሓደጋ ህይወትሲ እዚ ሕማቕ መንፈስ እዙ እዩ ማለት ናይ ትሕትናን ርሕራሕን ሓይሊ ኣጥፊእካ ናይ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ መንጎ መንጎ ዝኾነ ህይወት ነቲ ተኣምኖን ትርድኦን ጽቡቕ ነገር ንምንባር ዝርአ ፍርሒ ኣብ ትፋእካ ናይ ምምላስ መንፈስ እዩ እስኪ ክሓተኩም
ኡን ጆቫኔ ሜድዮክሬ ኤኡን ጆቫኔ ኮን ፍቱሮ ኦኖ
ሓደ ላንጋላንጋ ዝኾነ መንእሰይ መጻኢ ኣለዎ ዶ ትብሉ የብሉን ፈጺሙ የብሉን ኣብታ ዘለዋ ዝተርፍ ኣይ ዓቢ መጻኢ የብሉ ዓወት የብሉ እዚ መንጎ መንጎ ናይ ምዃን ጠባይ ወይ እውን ነቲ ተኣምኖን ትርድኦን ነገር ካብ ምግባር ብፍርሒቲ ዓኒትካ ጠጠው ምባል ከስ እዙ እዩ እዞም መንእስያት እዚኦም ኵሉ ነገር የፍርሖም ኣይፋል ኣነ ኸምዚ እየ እንክብሉ ምንም ከይገበሩ ፀሓይ ተዓርቦም እዚ ዓይነት መንፈስ ዘለዎም መንእሰያት ብምንም ተኣምር ንቕድሚት ክስጉሙ ይክእሉን እዮም ኣብ ትሕትናን ሓይልን ግን እዚ ዓይነት ዝመንፈስ የለን ብፁእ ፒየር ጆርጅ ፍራሳቲ ዝበሃል ብንእስነቱ ብፁእ ዝኾነ ህይወትሲ ይብል ህይወትሲ ክትንበር ኣለዋ እምበር ኣብ ላንጋ ላንጋ ብዕላልን ቤላቤሎውን ክትሓልፍ የብላን ይብል ነበረ መንጎ መንጎ ዝኾኑ ሰባት ዕላሉ ኮይኖም ሓይሎምን ግዜኦምን ኣብ ቤላቤለው ይሕልፍዎ ብሓይሊ ህይወት ምንባር የድሊ ንሰማያዊ ኣቦና ንመንእሰያትና ጥዑይ ምንቅስቓስ ክህቦም ንለምኖ ንምዃኑ እስከ ክሓተኩም ኣብ ገዛውትኩም ኩልኹም ስድራ ቤታት ንኩልኹም ስድራ ቤታት እየ ዝብሎ ዘለኹ ሓደ መንእሰይ ምሉእ መዓልቲ ኮፍ ኢሉ እንክትርእዎ እንታይ ትሓስቡ ምናልባት ኣደን ኣቦን ውሉዶም ስለ ዝኾነ ኣሕሊፎም ስለ ዘሂቡ ወዲ ኣይጣዓየን ገለ ጸገም ኣለዉ ኢሎም ናብ ሓኪም ክወስዶ ይኽእሉ ሓቂ ክነግረኩም ህይወት መንእሰይ ምንቅስቓስ እዩ ንቕድሚት ምስጓም ወትሪ ምንቅስቓስ ጥዑይ ምንቅስቓስ እዩ ዘድልዮ እንተዘየለ ትርጉም ዘይብሉ ጽባቐ ዘይብሉ ሕብሪ ዘይብሉ ሃሳስ ህይወት ምንባርሲ ኣይግድን ኣብ ኣእምሮ እዩ ዝመላለስ ሕቶ ክሓተኩም
ዶቤ ኣንድራ ሉማኒታ ኮን ጆቫኒ ኩየቲ ኖን ኢንኩየቲ ዶቤ ኣንድራ
መንእሰያትና ንህይወት ብግቡእ እንተዘይነቢሮማ ሰብኣውነት ኣበይ ገጹ ክኸይድ እዩ ኣበይ ክበጽሕ ይኽእል ምስ ከምዚ ዓይነት መንእሰያት ሰብኣውነት እንታይ ክኸውን እዩ ሕሰብሉ እስኪ እታ ኣብ ወንጌል ክትንበብ ዝሰማዕናያ እቲ መንእሰይ ዘቕረባ ሕቶ ኸስ ኣብ ውሽጢና ኾይና ወትሩ ኣብ ህይወትና ኾይና ፍጹም ህይወት ክንነብር ሕጉስ ህይወት ክንነብር እንታይ ይግበር ክትብል ትነብር ኢየሱስ ከዓ ንስኻ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ትፈልጦ ኢኻ ኢሉ ሓጺር መልሲ ይበና በብ ሓደ ኸዓ ንትእዛዛት እግዚኣብሔር ይዝርዝረልና እዚ ሓደ ዓይነት ኩስኮሳ እዩ ኢየሱስ በዚ ገይሩ ናብ ርጉፅ ቦታ ይመርሓና ኮይኑ ግን እቲ መንእሰይ ምልኣት ህይወት ዝጐደሎ ኣብ መንቅጽቃስ ዘሎ መንእሰይ ከም ዝነበረ ካብ ትሕትኡ ንጹር እዩ እቲ መንእሰይ ኵሉ ድንግርግር ከም ዝበሎ እንታይ ክርዳእ ኣለኒ ይብል እሞ ምልስ ኢሉ መምህር ነዚ ዅሉ እስካብ ንእስነታይ ትሒ ዘፈጺመ እያ ይብሎ
ኮሜ ሲ ፓሳ ዳላ ጆቪነትሳ ኣላ ማቱሪታ
ካብ ንእስነት ናብ ብስለት ከስ ከመይ ጌርካ ይስገር ተቐዳመይቲ ድድርትነታትካ ክትቅበል መኣስ ትጅምር ነታ ጐይታ ሓንቲ ዝተረፈትካ ነገር ኣላ ዝበላ ምስ ፈለጥካ ብኡ ንብኡ ክትምልኦ ምጽዓር የድሊ እቲ መንእሰይ ዘረጋገጾ ነገር እንተሃልዩ ኵሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ካብ ሓደ ደረጃ ክሓልፍ ከም ዘይክእል ድሩት ምዃኑ እዩ ኣቶም ሰባት ከም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ህይወት ክህልወካን ክንደይ ጥዑም እዩ ኰይኑ ግን ኣብዘን መጨረሻ ዘመናት ወዲ ሰብ ክኽሕዶ ዝፈተነ ግን ዓብደልሐመድ ዝመርሖ ዘሎ ነገር ኣሎ። እዚ ከዓ ድሩትነትካ ዘይምቕባል። ኢየሱስ ኣብ ወንጌሉ ክሕግዘና ዝኽእል ነገር ይነግረና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:17 ንኦሪትን ንነቢያትን ክስዕር ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም፣ ክፍጽሞም ደኣ እምበር ክስዕሮም ኣይመጻእኩን ይብለና። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምልኣት ይልግሰልና። ነዚ ከዓ ይመጽ እዩ እቲ ሓታቲ መንእሰይ ካብቲ ንገዛ ርእሱ ዝነበረሉ ካብ ኩሉ ተግባራቱ ምእንቲ ሃብቲ ካብ ምንባር ንኽፍለ ኣብ መዝለሊ ባይታ ክበጽሕ ነይርዎ። ከመይ ንጐይታ ንክኽተል ኩሉ ምሕዳግ ክትብል ስለ ትጐድሎ ፍጽምና ሃይወስኡን ይነብር ነይሩ። ንመልሲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣጸቢቕና እንተ ተመልኪትና ብዛዕባ ድኽነት ኣይኮነን፣ ድኻ ኩን ኣይኮነን ዝበሎ መብጻዕ ድኽነት ግበሩ ውን ኣይበለሎን። እታ ሕቶሲ ሕቶ ሃብቲ እያ። ሃብቲ ጸገም ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ሓንቲ ነገር ጐዲላ ትካኣላ ኪድሞ ዘሎካ ዘበለሸጥካ ንድኻታትብ ኣብ ሰማይ ከዓ መዝገብ ክትጥሪ ኢኻ። ሻቡ ንዓ ተኸተለኒ እዩ ዝብሎ። እስኪ ክሓተኩም
ኪ ፖቴንዶ ሸልየረ ፍራ ውን ኦሪጂናል ውና ኮፒያ ሸልየረበላ ኮፒያ
ካብ መበቆላ ውን ቅዳሕን ማለት ኦሪጂናልን ኮፕን ምረፅ ተባሂሉ ነቲ መበቆላዊ ገዲፉ ነቲ ቅዳሕ ዝመርፅ መን ኣሎ? እታ ቐንዲ ግድል ከስኒሆ ቅዳሕ ዘይኮነ መበቆላዊ ህይወት ምርካብ እዩ። ኢየሱስ ቅዳሕ ወይ ተተካኢ ህይወት ኣይሂብን። እንታይ ዳ ሓቀኛ ህይወት፣ ሓቀኛ ፍቕሪ፣ ሓቀኛ ሃብቲ ወፊ። መንእሰያት እሞ ይጽንሑልና። ናባና ናብ ዓበይቲ ንመለስ።
ኮመ ፖትራኖ ጆቫኒ ሴጉርቺ ነላ ፌዴ ሴኖን ቺ ቬደኖ ሸልየር ሎሪጂናሌ
ንሕና ዓበይቲ ንበሃል ንመበቆላውን ቀንድን ነገራት ክመርፅ እንተ ዘይርእዮምና ላንጋ ላንጋ ኮይንና ኔው ነጀው ክንብልን ክዕዘቡና ከመይ ገይሮም ኣብ እምነትና ክስዕቡና ንደሊ። መንጎ መንጎ ዝኾኑ ላንጋ ላንጋ ክርስትያንን ክትርኢ ሕማቕ እዩ። ነዛ ሕማቕ ቃል ክጥቀመላ እዚ ኸዓ ዘይዓቢ ዘይጥቡ ድንኪ ኮይኖም ዝነብሩ ክሳብ ዝተወሰነ ዛዕቢ ዝመስሉ ድሓር ግን ዕጹው ልቢ ሒዞም ደሪቖም ዝተርፉ ክርስትያን ምርካብ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። ኣነ ኸዓቢ እንተ ኮይነ ናይ ሓደ ቅድመይ ዝነበረ ወይ ዘሎ ስጉምቲ ቁሩብ ልዕል ዝበለ ጉዕዞ የድልየኒ። ቅዱስ ኢግናጽዮስ ነዚ ማጅድ ወይ እውን ሓዊ ይብሎ። እዚ ኸዓ ብርቱዕ ሓረርታ ናይ ተግባር ኮይኑ ነቶም ዝሑላት ዘምውቕ ዘንቀሳቐስ ማለት እዩ። ናብታ ተሪፋትካ ኣላ እትብሃል ሓንቲ ነገር ንመብጻሕ ከስ በቲ ዘሎካ ኢኻ ትጅምር። ኢየሱስ ንሕግን ንነቢያትን ክስዕሮም ኣይመጸን፣ እንታይ ዳ ምልኣትን ፍጽምናን ክህቦም። ስለዚ ካብዚ ክንጅምር የድሊ። ድሓር ኣብታ ተሪፋትካ ኣላ እትብሃል ሓንቲ ነገር ክንዘልል ንኽእል። ናብቲ ልዑል ነገር ንኽንበጽሕ ነቲ ነባራዊ ዝኾነ ኣብ ኢድና ዘሎ ክምዝምዞ የድሊ።
ንኩስተ ካቴኬሲ ፕረንደሬሞ ለዱ ታቦለ ዲ ሞሴ ዳ ክርስቲያኒ
ኣብዚ ትምህርቲ ዝምበኣርከስ ነተን ክልተ ጽላት ናይ ሙሴ ብዓይኒ ክርስትያን ክምልከተን ንኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድና ሒዝና ካብ ናይ ንእስነት ሓሸየ ውየ ናብቲ ሰማያዊ መዝገብ ንኽንሰጋገር ደድሕሪ ኢየሱስ ንስዓብ። በዚዩ ብስለት ክርስትና ዝርከብ ኣብዘን ናይ ጥንቲ ሕግታት ጥንታውያንን ጥበብ ዝመልአንን ሕግታት ናይ ኣብ ሰማያት ዘሎ ቦና እግዚኣብሔር ኣብ ማዕጾ ተኸፊቱ ንረኽቦ። በዚ ምስ እናሓልፍካ ናብ ሓቀኛ ህይወት ክንበጽሕ ኢና። እዛ ህይወት እዚኣ ህይወት እያ፣ ህይወት ደቂ እግዚኣብሔር እያ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ብሌለነበርኩ ብፅሒተይ ሒዘ ናብራይ ከምሓየሽ ኣብዘይ ዓደይ ከይነ ኣዝማረይ ገሪፈ ካብ ዘፍክሮ ኣቦ تغفلني متي أبوي تغفلني عن الدفو الدغام متي أبوي تغفلني تغبرني على ضف ودخا.
كبراتن كبران سمعتنا زيت كتاتلو زلكم راديو فاتيكان اغلغلوت كفل زينا مدب قنقوا تغرينا ايو ብዛዕባ ክስተት ስደትን ዓለም ሓቆፍ መራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባ ስደተኛታት ዝነዝሕዎ ስግኣታዊ ሓበሬታ ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ ስደተኛ ዘለዎ ርእቶ ንኽመሓይሽ ዘይድግፍ ፍርሒ ዘስፍሕ ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮዘን ዘይብቑዕ ኣገልግሎት እዩ። ብዛዕባ እቲ ዕለት 14/2018 ዓመተ ምህረት ንኽካይድ ዝተወሰነ ዛዕባ ስደተኛታት ዝምልከት ዓለም ሓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም እቶም ኣብኡ ዝሳተፉ ኣብ ሮማ ጳጳሳዊ ሳሊዝያኑ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ምርምር መራኸቢ ብዙሓን መምህር ፕሮፌሰር ፓውሎ ስፒንጌቲ ምስ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ብዛዕባ ስደተኛታት ዝምልከቱ ብብሔራዊ ድዩ ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ እውን ዝፍነው ሓበሬታ ስግኣት ዝነዝሕን ኣድልዎ ዝተመልኦ ምዃኑ ገሊፆም፣ ስለዚ እዚ ከዓ ዜጋታት ብዛዕባ ስደት ከም ሓደ ኣርቅስቲ ዘይኮነስ ከም ሓደ ሽግር ወይ ስግኣት ክርእይዎ ዝድርኽ እዩ። መራኸቢ ብዙሓን ስደትን ስግኣትን ብሓደ ብምጥርናፍ ብዛዕባ ስደተይና ይዛረቡ። ነዚ ዝድርኽ እንታይ ምዃኑ ብምልላይ ናይቲ ስደትን ስደተይናን ከም ኣርእስቲ ወሲድካ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮዘ ጥልቂ ምይይጥ ምክያድ የድሊ ኢሎም። ፍልሰት ወይ ፃዓት ስደተኛታትን መራኸቢ ብዙሓንን ብመንፅር ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ብዝብል ኣርእስቲ ፕሮፌሰር ስፒንጌቲ ኣብቲ ዕለት 14/2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ መደረ ከቕርቡ ምዃኖም ይሕብሩ። እቲ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ቤት ፅሕፈትን ኣብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ሃገር ሜክሲኮ ልኡከ መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ምስ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ምርምር ተቋምን ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ወኪል ቤት ፅሕፈት ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ብምትሕብባር ዝተዳለወ ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ህንፃ ፒዮስ ራብዓይ ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከምኡውን ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፖል ሪቻርድ ገላገር ዝሳተፉ እውን ምዃኖም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዘዘኻኸረ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣስዒቡ። እቲ ዕለት 14/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገር ቫቲካን ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ዘተ ዛዕባ ፍልሰት እቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ሃገረ ሜክሲኮ ልኡከ መንግስቲ ቤት ፅሕፈትን ቅዱስቲ መንበርን ዓለም ሓቆፍ ስደትን ምዕባልን ብዝብል ኣርእስቲ ተኻይዱ ንዝነበረ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዝስዕብን ነቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብቐፃልነት ብዛዕባ ስደትን ስደተኛታትን ኣመልኪቶም ዘመሓላልፎ ትምህርትን ዝህቦ ስልጠናዊ ምዕዳንን ኣብ ሓሊ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዘነቓቕሕዎ ግብረ ሰናይ ስዕቡ ዝካየድ ምዃኑ የመልክት። ብመሰረት ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ዋና ኣርእስቲ ነቲ ውሑስ ስደት ዝብል ዓለም ሓቆፍ ውዕል ዝብሎ ሰብኣዊ ክብሪ ብጥራሽ ዘይጥሕስ ብዛዕባ ስደትን ስደተኛታትን ዝዝርጋሕ ሓበሬታ ኣብ ሓቂ ዝቆመ እምበር ከም ስግኣት ዘየቐርብ ፈነወ ሓበሬታ ብምርግጋፅ ናይ ስደትን ስደተይናን ሰብኣዊ ጎድኑ ኣብ ትሕዝቶ ዓለምን ኣብ ታሪክ ህዝብታትን ዝብሉ ነጥብታት ሰፊሕ ዝትንተን ከም ዝኸውንን ዕላማኡ ከዓ ማሕበራዊ ርእቶ ብዛዕባ ስደትን ስደተይናን ትኽክለይና ኣብ ምግባር ንምድጋፍ ዝብለ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣስዒቡ። እቲ ካልኣይ ዕላማ ናይ ተዓውደ ጉባኤ ኸዓ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን በርገሳዊ ማሕበረሰብ እውን ስደተይና ኣብ ምእንጋድ ኮነ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክኽበር ኣብ ዝብል ኣገልግሎት ዘበርክቶ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ንኽፍለጥ ምድጋፍ ዝብል ምዃኑ የመልክት።
Zibel Osine Akalei Godaku Abzeifel Gobana Kisarrih Jemmerku Ijinke Kisarrih Leite Nisme Alki Tisfasi Ankulu Kamsal Matku ati nete apoy tabarani nete apoy tabarani anete tuwat kha nete apoy tabarani تيابوي تغبرني عالبف
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብዚ ሓለፈ ግዜያት ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ብዛዕባ መዓልቲ ዴታት ስፍሕ ዝበለ ፅሑፍ ልኢኹምልና በብኽፋል ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ክልተ ካብ ሰማዕትና ዝመለሱልና ኣታ መዓልቲ ቦታት ከ ኢሎምና ኣነ ከዓ ከም ዘላ ነባ ንጉሰ ኣባትየ መዓልቲ ዴታት ሲኢልኩም መዓልቲ ቦታት ከ ኢለዮም። ንመዓልቲ ቦታት ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ ፅሒፎም ሰይዶምልና ኣለው። በብኽፋል ክነቕርበልኩም ኢና። ሎሚ ቀዳማይ ክፋል መዓልቲ ቦታት 2018 ዓ ም ፈረንጂ። ኣብዚ ዕለት ነቦታት ፍሉይ ፍቕርን ኣኽብሮትን ነዊሕ ዕድመ ክህቦም ሰናይ ትምኒትን እንገልጸሎም ዕለት እዩ። ብሓቂ ሰናይ ዕለት እዩ። ነቦኻ ንወላዲኻ ኣኽብሮትካ ፍቕርኻ ትገልጽ። በዓልቲ ኪዳን ንሓዳር ነቦ ደቃ ፍቕራ ክትገልጽ ዕድል ዝህብ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። ኣምላኽ ብጸጉኡ ነቦታትና ክባርኸልና ኣብዚ ፍሉይ ዓመት እምነቶም ብፍሉይ ተሓዲሱ ጸጉኡ ኸብዝሓሎምኒ ኢሎምኖ። እዚ በዓል ወላ እኳ መንፈሳዊ በዓላ ይኹን ብዛዕባኡ ክነስተንትን ሓጋዚ እዩ። ኣብ ታሪክ ተፈጥሮ ኣቦ ዝኸበረ ቦታ ሒዙ ይርከብ። ታሪክ ደቂ ሰባት ካብ ዝጅምር ክሳብ ሎሚ ተራ ኣቦ ዝለዕለ ቦታ ከም ዘለዎ ኩሉ ዝርድኦ እዩ። ኣብ ፍጥረት ቀዳሞት ወለዲ እንተርእና ኣዳም መጀመርያ ብኣምላኽ ተፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጡር ስልጣን ሂብዎ ንኹሎም ኣራዊት መሮርን ንኹለን ኣዕዋፍ ሰማይን ስማውፃእ ኣለን ይብለና። ሓላፍነት ሰብኣይ ክገልጽ እንከሎ ህይወት ዘለዎ ኩሉ ድማ በቲ ኣዳም ዘውፅኣሉ ስም ተሰሜ ይብል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 19። ንኹሎም ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ክመርሕ ስልጣን ካብ ኣምላኽ ተዋህቦ። ድሕሪ ውጥቀት ቀዳሞት ወለዲ እውን ነቲ ኩሉ ሓላፍነት ዝለበሰ ቀዳማይ ኣቦ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 17 ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕካ ካብታ ካብኣይ ትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበላዕካን ምድሪ ብሰንኪኻ ርግምቲ ትኹን ኩሉ ዘመን ህይወትካ እንጌረኻ ካብኣ ብፃዕሪ ብላዕ እናበለ ናይቲ ኩሉ ሓላፍነት ንሰብኣይ ሰኪምዎ። ሰብኣይ እምበኣር ካብ መጀመርያ እግዚኣብሔር ሓላፍነት ክመርሕ ከም ዝፈጠሮ ንርኢ። እዚ ሓላፍነት እዚ ንመንገዲ ኣምላኽ ክመርሕ ንስድሩ ካብ ኣምላኽ ከይርሕቆ ሕግዝ እዩ። ካብዛ ኦም ኣይትብላዕ እንክብሎ እንከሎ እንተ በላዕካ ንኩሎም ደቅኻ ክትልክም ኢኻ ኢሉ መጠንቀቕታ ሂብዎ ነይሩ። እንተኾነ ኣዳም ኣይሰምዐን። በዚ ኸዓ እዚ ንሪዮ ዘለና ውርደት ረኺብና። ሰብ እምበኣር ካብ መጀመርያ ነብኡ የኽብር ከም ዝነበረ ታሪክ ይነግረና። ኣብ ታሪክ እቲ ናይ ጥንቲ ብመዓልቲ ኣቦ ዝጠቅስ ዝተረኽበ ኣብ ታሪክ ባቢሎናውያን ቅድሚ 4,000 ዓመት ዝተረኽበ ናይ ሓደ ቆልዓ ኤልሞሱስ ዝተባሃለ ብጭቃ ገይሩ ኣብ ኣቦኡ ዝፀሓፎ ቅርሲ ንረክብ። ኣብቲ ጽሑፍ ነብኡ ነዊሕ ዕድመን ሰናይ ትምኒትን ይገልጸሉ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ነቦ ብዝተፈላለየ ኣገባብ የኽብርዎ። ኣብ ዓድና ወላ እኳ ፍሉይ ዕለት ነቦታት ዝተወሰነ ዕለት እንዝክረሉ ኣይሃልወና እምበር ኣብ ባህልናን እምነትናን ኣቦ ክቡር እዩ። ዳርጋ ባህልና ብወዲ ተባዕታይ ዝተዓብለለ ባህሊ እዩ። ነብኡ ዘይኽብር ሰብ ብዅሉ ጽሉእ እዩ። ነብኡ ዘይኽበረ ዶ እናተባህለ እውን ይዝረበሉ። መርገም ወላዲ እንተዘይቀተለ የዕነኒ ዝበሃል ንቓል ወለድና ክንሰምዕ ክንእዘዝ ግድን እዩ። ኣብ ባህልና ኩሉ በቦ እዩ ዝጅምር። ኣዴታትና ከይተረፋ ቈልዓ ሓደ ነገር እንተሓተተን ነቦኻ ሕተቶ፣ ነቦኻ ንገሮ ይብላ። ነብኡ ዝሰምዕ ምሩቕ እዩ። ጓል ንሕፀ ንመርዓ ክትውሃብ መጀመርያ ዝሕተት ኣቦ እዩ። ኣብ ስድራ ከቢድ ጸገም እንተወረደ ብዝያዳ ሓላፍነት ዝለብስ ኣቦ እዩ። ኣቦ ናይ ምሉእ ገዝኡ ናባይ እዩ። ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ እንተረኣና ኣቦ ከቢድ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ገለ ሕብረተሰብ ኣደ ዝለዓለ ቦታ ዝህልወላ እውን ኣሎ። ኣብ ሃገርናን ባህልናን ግን ኣቦ እዩ ንኹሉ ሓላፍነት ዘለዎ። እዚ ከቢድ ሓላፍነት ግን ንበይኑ ዝመርሖ ኣይኮነን፣ ኣደ እውን ዓብተራ ኣለዋ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣቦ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓዲስ ኪዳንን ዝብል ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ዝበልዑነይብለይ ወይ ድማ ዝሰትዮ ሽዑ ተረዳኹ ናይ ቤት ኣቦይ ዕዮ መንፈሰይ ክጅነብ ሰላም ወንሲ ዘርሞ ኾይነ ዘተ ኣቦ ተቐበለኒ ነተ ኣቦ ተቐበለኒ ኣነ ተፈወድኻ ነተ ኣቦ ተቐበለኒ تقبلني عالق
ራድዮ ቫቲካን አገልግሎት ክፍል ዜና እዩ። አቡሽት ሽዱሽተ ወርሒ አብ ፊሊፒንስ ንሳልሳይ ጊዜ ካቶሊካዊ ካህን ከም እንተቃትሉን ናይታ ሃገር ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ልዕሊ ካህናት ዝፍፀም ናይ ቅትለት መጥቃዕቲ ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖን እዚ ዝኽሰት ዘሎ ፀረ ካህናት መጥቃዕቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፊሊፒንስ ተልእኾ ዘይዓፅፍ እዩ ይብል። ኣባ ሪችሞንድ ኒሎ ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 10 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣጋምሽት ኣብ ከተማ ራጎዛ ኣብ እትርከብ ቅድስተ እመቤት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘሎ መንበረ ታቦት ድሕሪት ምሳተ ቅዳሴ ንምዕራግ እናተቐራረቡ እንከለዉ ብዝተተኮሰ ጥይት ከም እተቓትሉን ካብ ናይ መጀመርያ ናይ ፖሊስ ገበን ዘጻሪ ቤት ፅሕፈት ከተማ ሳራጎዛ ካብ ዝሃቦ ፀብጻብ ኣባኒሎ ብክልተ ዕጡቃት ከም እተቓትሉን ነቲ ናይ ሞት መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ውልቀ ሰባት መንነት ገና ከም ዘይተፈልጠ ይንገር። ናይ ኣባ ሪችሞንድ ኒሎ መቕተልቲ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ፊሊፒንስ ከተማ ካላምባ ብዝተተኮሰ ጥይት ዘጋጠመ ሓደጋ መቕሰልቲ ሓደ ካህን ስዕቡ ዝተፈፀመ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ውሽጢ ብጠቕላላ ኣብ ፊሊፒንስ ዝተቐትሉ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካህናት ኣብ 3 ከም ዝበፅሑ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሮሙሎ ቫለስ ከም ዝሓበሩን ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፊሊፒንስ ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እውን ዓበይ ሓዘን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ሉዊዛ ኡርባኒ ሓቢረን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።